galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaaneysa washington. waa axad bisha sebteembar ee sanadka 2024-kana waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bangi dhiig oo casri ah oo laga furay magaalada muqdisho maanta.
ee bulshada soomaaliyeed
qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga afrika laga dahelinba, laakiin maanta soomaaliya ama bangigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaallaa.
xuutiyiinta yeman oo duqeeya bartamaha israel. waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
meesha loo yaqaano danooda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yidhaaha scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilomitr lines ayaa la sameeyey waagaas oo tuudiw taasaa marka investoris waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyo. marka xarafka language-ka promising iyo waxaa loo yaqaano potentialka ayaa midna wuxuu yahay faceka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey, midka dambena waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno haddii ilaah yiraahdo. marka
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gabar maraykan ahayd balse asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga oo dhowaan ciidamada israel ay ku dileen daanta galbeed ee dhulka la haysto xilli ay ka qayb gelisay barnaamij lagu taageerayo xorriyadda falastiin ayaa sabtidii shalay lagu aasay degmada ay ka soo jeedo ee ku taala dalka turkiga. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo dareenka lidka ku haya israel ee turkiga uu sare usii kacayo. arrintaasina waxay ka dhalatay colaadda sii baahaysa ee ka jirta mandiqada bariga dhexe. aysan nuur esge eygi oo ahayd 26 jir ku nooleyd magaalada siyaaralo ayay toogteen ciidamada israel 6-dii bishan Sebteembar xilli uu socday barnaamij looga soo horjeeday deegaameynta ay israel ka wado dhulka la haysto ee daanta galbeed. aisha nuur ayaa lagu aasay degmada didim oo ka mid ah magaalooyinka kulaala badda ejiyaanka ee u dhexaysa turkiga iyo greega. calanka turkiga ayaa ku daboolnaa naxashka lagu waday meydkeeda iyadoo ay dad badan oo qiiraysan ay ka qayb galeen buddigeeda. dowladda turkiga iyo maraykanka ayaa cambaareeyay dilkeeda waxayna ku baaqeen in lagu sameeyo baaritaan. dhanka kale duqeymaha ay ka geysanayaan ciidamada israel marinka khaza ayaa sii socda ilaa sabtidii shalay iyadoo la xaqiijiyey dilka ilaa 14 falastiiniyiina oo ku dhintay duqeymo lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha khaza. waaxda difaaca rayidka ee khaza waxay sheegtay in duqeynta lagu burburiyey guri ku yaala magaalada khaza laguna dilo 11 qof oo ay ku jireen 4 caruura iyo 3 dumar ah. tan iyo markii horaantii oktoobar uu dagaalku bilowday ilaa iyo hadda tirada ayaa lagu soo warramayaa lagu dilo khaza inay kor u dhaafayso 40,000 oo falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur. maraykanka ayaa sheegay khamiistii inay sii wadayaan cadaadiska israel ay ku saarayaan inay ilaaliso goobaha bani aadanimada ee khaza maalin kadib markii duqeyn cirka ay israel ku garaacday dhismo ay qaramada midoobay leedahay oo hoy u ahaa dad barakacayaal ah iyo shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. waxaan u baahannahay inaannu aragno goobaha bani aadanimada oo la ilaaliyo, taasina waa wax aan sii wadaynay inaan kala hadalno israel. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ka sheegay hadalkan shir jaraa'id oo uu ku qabtay warsow. isla markaana waa in ay istaagtaa buuri ku dhuumashada xamaas ay ku dhuumaalaysanayaan lana wareegayaan goobaha markaasi ay ka socdaan howlaha bani aadanimo iyagoo halkaasi ka abaabulayay buu yiri howlgalkeeda halista ah isticmaalaysana xarumaha bani'aadanimada. Taasina dabcan waa in la joojiyaa sababtoo ah falalkaasi waxay halis gelinayaan dadka rayidka ah, ayuu yiri diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanka. Waxa uu sheegay in weerarkan sidoo kale uu hoosta ka xariiqayo mar kale baahida loo qabo in si degdeg ah lagu gaaro heshiis xabad joojin ah si loo joojiyo dagaalka Israa'iil kula jirta Xamaas, kaasoo hadda ku jira bishii 12-aad. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku celceliyay isla markaana iclaamiyay in fikradahaasi isagoo afhayeen u hadlayna uu sheegay ilaalin la'aanta sii socota ee dadka rayidka ee Qasa inay tahay mid aan laga fiirsan. Dadka rayidka ah iyo kaabayaasha ay ku tiirsan yihiin waa in la ilaaliyaa, buu yiri, oo la daboola baahiyaha muhiimka ah ee rayidka. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan adeegsiga iskuullada, guryaha iyo meelaha ku xeeran oo ay u adeegsadaan arrimo ciidan. Waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Xamaas ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah ee bani'aadanimada. Wargeyska The Washington Post ayaa qoray in dowladda Iran ay kordhisay xiriirka ay la leedahay shabakado dambiilayaal ah oo dibadda ah si ay markaasi weeraro uga geystaan kooxaha la ologa ah Mareykanka iyo Yurub. Sanadihii la soo dhaafay warbixintu waxay sheegtay in Iran ay u gacan gelisay kooxo dambiilayaasha ah sida kuwa lagu magacaabo Hells Angels oo ah shabakad caana oo Ruushka looga yaqaano tuugada sharciga, urur qaybinta heroinka ah oo uu hogaaminayo nin Iraani ah oo ka ganacsado daroogada iyo rabshadaha, iyo kooxo dambiilayaal ah oo ka yimid Scandinavianka ilaa koonfurta Amerika. Warbixintu waxay tixraacaysaa hal weerar oo lala beegsaday Boria Sarati oo ah wariye u shaqeynaysa shabakada afka Faarsiga ee Iran International, waxaana lagu tuuriyeyey laguna dhaawacay afaafka hore ee gurigeeda magaalada London bishii Abriil. Weerarkaasi ayaa loo aaneeyey Iran, laakiin weerarkaasi Iran ma aaneegeysan dad Iraaniyiin ah, mana aysan lahayn wax xiriir toos ah laamaha ammaanka ee Iran. Sida laga soo xigtay saraakiisha, Iran ayaa dambiilayaal waxay ka qoratay bariga Yurub, kuwaasi oo UK u yimid markaasi in marka ay dhibaato markaasi u geystaan dad ay ka mid tahay Sarati. Madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu marti geliyo saddexda hoggaamiye ay ku wada jiraan isbahaysiga Squad, kuwaasoo kala ah ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo ra-iisul wasaaraha Japan Kishida Fumi. Shir madaxeedkan ayaa la qaban doonaa iyadoo ay barbar socon doonto shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. Hogaamiyashan ayaa la filayaa inay kor u qaadaan iskaashigooda ay ku jiraan wadamada Indo-Pacifica ee wacyigelinta domain maritime oo ah hindise muhiim ah oo looga hortagayo gardarrada Shiinaha ee badda koonfurta Shiinaha. Kulanka hogaamiyasha Quad wuxuu diiradda saari doonaa xoojinta isku xirnaanta istaraatiijiyadeed ee dalalkeenna, horumarinta aragtida aan wadaagno ee gobolka Indo-Pacific ee xorta ah ee furfuran, iyo weliba gaarsiinta faa'iidooyin la taaban karo la howlgalayaasha Indo-Pacific ee meelaha muhiimka ah, ayay tiri afhayeenka aqalka Karin Jean Pierre bayaan ay soo saartay Khamiistii. Biden ayaa marti geliyay shirkii ugu horeeyay ee hogaamiyaasha Quad-ka loo yaqaana, kaasoo ka dhacay aqalka cad 2021-ka. Kooxdu waxay tan iyo markaasi laba jeer oo kale ay ku kulmeen Japan iyadoo ka turjumaysa muhiimadda kooxda. Biden wuxuu marti geliyay dhammaan hogaamiyaasha booqashooyinka isxigxiga ee aqalka cad. Hindisaha ayaa loo qorsheeyay inay marti geliso sanadkan dalka Hindiya, laakiin afarta hogaamiye waxay ku heshiiyeen in New Delhi ay taa beddelkeeda sameyso sanadka 2025-ka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa maanta daahfuray howlgelinta xarun bangi dhiig Soomaaliyeed, isagoo sidoo kalena booqday qaybta kaliya dhaqista ee isbitaalka Banaadir. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa maanta daahfuray howlgelinta xarunta bangiga dhiigga Soomaaliyeed, kaas oo dhowaan loo dhammaystiray agabyadiisa kala duwan ee uu ku shaqaynayo. حمزة عبدي بري أيا وهرين كور بحي قاب كلو قلبي حروطة بقية ليجة يفائدة أولي هي قيبها كل الدول بلشدة الصوماليات
قلب كيا لا حاكمها إن يمشين القاركود ويا لا سبتال كن ليجة وحيد خاطير تنوشيجين إن عن بري أفريقيا لقدر هيلمبا أو أي صومالي كلية هذا ما أي يلا صومالي وطن ميال بري أفريقيا ميال حاكمها لكن ما أنت صوماليا ووالله هلاي أو سنتر كان أما مركز كان أما بنجي كان تيجا صوماليات أيو يلا مركا وهرمر وين أو أنكو تلعب سنوي وين
بنجي كان تيجا أو يكهول جلان دكاتير أقول أولي أرمها كيدين تيجا أيال الشيء إنه كيدين كرو إلى طبعاً كن ديجو حان رئيس الوزاره ومانتا كمين نقضي دادك ليجا أشوبي بانجيغا سيلو كايديو لين عكال رزي الوزارها الصوماليا أيا بوغدي قيبتك ليها لغو بغوية عسبتك الكبنادر كاس او ايميل قليسي دولد سعوديغا وحانا اوكور بحيي باهيدا الوقبي إلا هلو أديجيدا نوعان وكلاه او قابل عقل آنا بلشيدا وحلوغو غبانيو
أرنتا رنتي آد يا آدك آنو يمهد علينا يو مركو بادي مرة بادي مرة دحاد با مركزك يو قدهان دولده شعبك مملكة العربية السعودية وحاوه وإن أي قربيين أو أي إستان سنتر كاس قيمها بضان محان قدها كلية دغست وان هدى كسو مرايون كسو عركي داد كسو مالية دي لو أديك أيو دباتي هاي سنتشتي iya maanta sida ay sida dibka yar ay tayo imaadaan ay wiigi u yaraan 2-3 jeer ay u soo booqdaan loogu adeegay dib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeenu sidib yar ayay u dhiman jireen safarra la gali jiray kuwa kaliya laga soo bedeli jiray kuwa kaliya laga soo bedelo xataa markay wadan ku soo noqdaan waxay u baahan yihiin سنتر أما حارون تخصص له وقلب كيال ومرو ضلو بارو ومرو بإسكراس عبان هير كوضا ينوعي أيضا لفت أذيق له في النهاية كمدة مركا وحارون تي آلي هذا المهل عن ليا مرك 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 ليا مرك ربا يكون جيربا مركز كان قيمها بضان وهوشة سفلية
بكان هذا الصومالية دي لسو درسان حنونا ذا لحري لنا عكليها ايا انتان حرونتا لهرقلين كهر وحا اي سفر عافي ما دو ادي جيرين دلك الدبديسة تاس او امنك اموقتا ان لغا باقصدي ارين تاسي حسن كافي قويستي في او اي مقدشو
halkaad naga socotaana waa VOA Washington. Inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay 8 ruuxna waa ay ku dhaawacmeen qarax sabtidii shalay lala beegsaday dhalinyaro ku damaashada ay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha degmadaasi Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan ayaa VOA da uga warramay faahfaahinta qasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo sida ay wax uga dhaceen goobtan ay ku dalxiisayeen dhalinyarada. Wuxuu u warramay wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla.
Degmada Kaxda waa degmo sokorisa oo green ah oo qurux badan oo dadku maalmaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka nastaan inta badan ay soo aadaan saadarteed dalcada degmada Kaxda meel laga jirtaa oo aad loo yaqaan oo dadka gobolka Banaadir degan ay yaqaanaan oo dadka social media isticmaasha TikTok leeyda iyo kuwa baraha bulshada ee noocyada kala duwan isticmaalaya yimaadaan biyo soo qaataan meesha kafee soo qaataan shaah isaga cabaan subax hore waa dalcada aad u dheer waxa ku alamiyay dadka shacabka degmada degan galbihiina waxa u soo dalxiis tagay dhalinyarada social media isticmaasho sawir ku gasha aad shan tii galabnimo ayaa xawaarishta dhagar qabayaasha waxay geliyeen meeshii dhalinyaradu ku dalxiistay meera soo booda kadacdi markii ay taliyaha booliska iyo laamaha amniga soo gaareen mid labaad ayaa qaxiyeen hadaba ila haystidii ay dhagarta u malaageen shacabka Soomaaliyeed waa ugu nabadgeliyey
marka qasaare maxaa ka dhashay dhimashadu waa mise iyo dhaawac
dhimashadu waa shan dhalinyaro ah iyo 8 dhaawac ah Cabdiqaadir markii meesha la fiiriyo galab kasta Khamiista iyo Jimcaha oo kale dadan ka yareen 2300 dhalinyaro ah oo u bixiyay dalkan iyo gobolkan ah oo 20 ka degmo ka galay yimid ayaa isugu yimaada حتى بستي وحب الليجين إلهي ومهر جلني أنت دمتين الله هو نحريستان لأنهاي أنت دعوة عن الله هو فوبدايو
بل ما كان صور خسي سدس كان ماش وخد غان ما نخرع إذا بكرد ويد ما يلصل لك ويا لهاي مسحرميه النزاع تخش غسان بماش كتالي
ماش عشان ديك بكمدو حارو ديك بكمدو تطون كمدو وميل تلقيت تجمدة لا أو عادي أو ولي بالديجان ما حتى أو حتى حصل مثل كنو وميل عادي ولا ميل قطال أو تليرة عشانها قعدان أو قوم طن أو طلعة أو عجار لعي صورة عوان إنه أنت صورة عن معها ميل دولة ينظام دولة ذي وحوقها هي حرم دولة ذي وحتى لقى حول كلا أي قطال ما بعرف مرة ما ماشى سنة تسكت هون تسمع أو تليرة هو ماشى استقعد بي واحد يقول لي بعد شيء معها وحقيقة أنت قبضة هو ما لمن تعلمت هذا ما
تفكر أي إنسان كنا عليه. ما كان ماشى تتصور كواحد ركتي مهاي هذا من نشره.
لا نقولك ماشى ما كان له أي حد كتب مثلاً جوني قارد منا وياهيد المر ما كان مقلي ما كان مكان مقلينا. بقي إذا كتب مثلاً إيه ثلاثة من أوليك إيه نبسط بدي أصاب هاي بدي أصاب هنا ماشى مثلاً قرض أركني من بدي بقول لي على أنو من العادي ولا. مركي أو مركي ماشى الله إيمان دنيا رات أو ماشى داتن أو دبت كذا على أيان أولي مادني ترك لبان وحنا ومين استعمال أيان مين ميل دجال أحد هذا وأون وما قدرك تعال ميل أو وكان عين وقد شاء الله بعدين كيس نواجه في سوى وضع عنا وتقان هذا بعد قاعد وما تجرين كتالف تجاه على بعدين غير هذا وقاعد كاعين وكل عين إسكاعين كيس وبي أقوينا وكاعين وكل عام علينا هذا وقدرك تعال كرحمير وكتاعي وتفيه إنك
تعال مركي كيل لبعد بعد كذا هذا ماشى
ها
كلا بعد نيري لأنك نفسك أنت أيك مين أكون أوعتك؟ إلها غافمات كي يقبل تغيال دمشاد سدح طبعا ما راح بشيء غيال مركب موه حاجة ده خد إنسان في تعلد
ولا جي أبغى أتذكر في تعلد ولا كدا وعبد ترى دا ودي ما كرام مكتها هذا بس بس دي ما كان مشهد أتنا كهلينا ولينا حقيقة إيه ده تقول روح الدواني وحبين وأركضنا إن شاء الله هو واستدل كران وكان كاستعمالش هنا ده وعقب ده نيري جوين حتى بمركز خطاره إنه يري هن أجنحي ف إن وحوادع كران حقت هسا أنا حتى أهين وشطف دوان إنه دوا شيل تانو الجياب
ده كمان ده كهذا وصاش يكتب مسوي كوري ساعة واحد ده كان سيدو كله ده بدنه بركة يال أو خريج كويال مركب ماشى سي مكويال خريج بركة أو ده في كهيج دوا
لا 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 ماشى إيري ده سمت كنا بركة بركة عندك منك حال هل واحد تجيني واحد سبحان الله واحد كدعين واحد كبار الله أدبا ما لأي شق كله هنا ما أقول سدوي الملا ماشى تدي جان حتى متى كنا ديجان كم حتى وامير وطاع عادي لا معي دواء ما تسمون كده وين حتى
وهر هذا ملها يا هدا كأخذي وهم جيستي منوين كأسك
الدبقة فيه إذا ماذا قرنك وشقينا يا وددالي يا هبيني مالك جيسيال كورجوغان وقرنك رطا إذا ما كانوا واني من في العارية أو ملك السلقة لغا صوت حي أو لبادي أو قوليه إفتعي جيسان ويسو كرنكرسان دعطاها تك مش قوستيه هذا با ميل عدلا أو بير أرقطا أو هل قلقمي يا الله وميل لا بدا أمبا مرتا هذا با ما أهميل ديغانا إذا ماذا قرنك هذا با وددالان وأنا تدالي يعني إن شاء الله تعالى وحنا واسف دقر طبيعي العدوة وأنا طف أون إنجوين كدريني طف سوامالي إنو دباتي
وعن قدومي عبد المنادى كحبة عبد الله الشيخ عبد الرحمن ورمى يوريهن عبد القادر محمد عبد الله دون لغو مقعب بلو إستار هي عفرتي قلب نمائش شلا يكون قبتي حيبها جزيرة كوريا موريا دالك عمان دون تنعي عمركي هوريك سو شراعتي دكد مقالة دبعي دالك اسكتق إمارات كعربت وحينو كسو جهد مقالة بوساسو وريهن مقالة بوساسو فأدوما ياسين جامع ايا وركن نوسو ترت
जाइबो जाइबो और किच्छ और किच्छ रोशन और किच्छ और किसके बानो और किसके बंदो
वाउदत का सदैह ये तो मन शकाला आह ओ आई डॉन आई सहरायें कुगुबते मेल अंसिदा उगफुगेन दल को उमान वहाना आई आवुनाद वो इदिसने यान डॉनी मरेसा हल्का आई इलादु कुगफसते डॉनी दन lagu magacaabo Blue Star oo uu lahaa ganacsade Soomaali ah ayaa afartii galabnimo ee shalay waxa ay ku gubatay xeebta jasiirada Kuuriya Muuriya ee dalka Cumaan doontaan ayaa markii hore laga soo raray dekedda magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxana lagu soo waramayaa in uu dabqabsaday bartamaha doontan oo ku soo jeeday dekedda magaalada Boosaaso una rarayd ganacsato reer Puntland ah 13ka shaqaalaha ahaa ee ka shaqeynaya doontan oo dhalashadoodu ay ka soo jeedo dalka Hindiya ayaa lagu soo waramayaa in ay ka badbaadeen kuwaasoo iminka lagu hayo xabsi ku yaal magaalada Xakal oo aan sida uga fogeyn halka ay doontu ku gubatay sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo ahaa ganacsadaha doontan ka soo raray magaalada Dubai ganacsada Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale VOA u sheegay in doontani ay siday xamuuldan 1200 oo tan oo isugu jira badeecado kala gedisan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhigistayaal musharaxiinta oo tartamaysa xilka madaxweyne ee Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay u hoggaansamayaan dhammaan xeerarka iyo habraacyada doorashada iyo qaabka loo galaayo ee ay dejiyeen gudiga doorashada Soomaaliland hadalkan ayaa musharaxiinta kala mataleysa saddexda xisbi ee kulmiye u cid iyo wadani ay ka sheegeen kulan ay shalay la qaateen gudiga doorashada oo lagu siinayo ruqsadda ama shahaadada ka qaybgalka doorashada. Warbixin ku saabsan ballanqaadkan iyo aqbalaadda musharaxiinta ee habraaca doorashada iyo waxa Soomaaliland ay uga dhigan tahay waxa noo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Samaka.
Doorashada madaxnimo ee Soomaaliland ayaa soo martay marxalado kala duwan iyo muran ku saabsan habka loo galayo oo in muddo ah u dhaxeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye ee talada haya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucid laakiin hadda waxay u muuqataa in waxa soo dhan laga soo gudbay Soomaaliland ay gashay waayo doorasho Gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashada Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa sheegay inay soo dhameystireen xeerkii anshaxa ee doorashada isla markaana sidii loogu talagalay ay ku socdaan dhammaan shaqooyinka iyo diyaar garowga gudigooda Madaxda xisbiyada iyo tartamayaasha ayuu ku booriyay inay doorashada iyo ololahoodaba ku galaan si nadiif ah doorashadana ay ugu dhacdo si nabdoon kadib markii shahaadooyinka aqoonsiga doorashada uu gudoonsiiyay musharaxiinta saddexda xisbi
dhammaan diyaar garowgii shaqo ee farsamo ee komishanku sidii aan ugu talagalay ayay marayaan idinkuna qayb ka tihiin doorashada taas oo run ahaantii caalamku soo eegayo gudaha dibadda leena eegayo waxaanu jeedinaa insha Allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacday biidni Allah idinkana waxaan idinku codsanaynaa in doorashadaas aynu ku galo bila turxaan in si nadiif ah aynu campaign gareyno in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii doorashaduna ay si nabadgelyo inoogu dhacdo waxaanu dhameystirnay oo aan idin soo gudbinay code of conduct ki ama xeerkii anshaxay doorashada anagana ka commission ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba anagu aanu diyaar garowno har iyo habeen si doorashadaasi ay wixii anagu nafaray xeerkii sharciga aynu ku dhaqanno hadii la ka dhigo
saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland ee kala ah madaxweyne Muuse Biixi oo horkacaya xisbiga kulmiye ee talada haya Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe oo iyagana kala hoggaaminaya xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid ayaa markii la siiyay shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ku dhawaaqay inay aqbaleen shuruudaha doorashada waxayna ballanqaadeen inay u hoggaansamayaan
waxay lahayd mahadiyo maanta inaynu diyaar u nahay eran doorashadii talaabadii hore ee qaado muujinaysa soo saaro waxa la tahay dad odayaal waayeelan oo doorashada soo maray ee oday weyn oo la waaniyana waa balaad marka dalka la xishaydiisa iyo shuruucdiisa iyo nidaamka nolo waan maayaan sidana hoggaamisina waa ogol idana iska ilaaliya meel ay ka calanato shuruucdana ay noo ilaaliya maanta mahadnaq deen oo dii mahadnaq hawsha qabateen iyo in doorashada balan qaadaya in saa xag xag shalaa xanafaana loo galo wixii ka soo baxaan lagu wada shisahaado la idinka maqlo dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan baa leenahay in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama xumaanaya
kumeesha ka horumaad baqayna hawl badan iyo duruufo badan bay kasoo gudbay oo aan ku faraxsanahay in dee doorashadii waqtiyeyseed haddana xaqiijiseen inaad jadwalkiinni ku socotaan oo aan wax ka qabiyay aanay jirin waa soo dhaweynaynaa maadaama dad xilli doorasho ay tahay waxaanu diyaar u nahay hagida uu nagu hago commissionku inaanu ku galo shambeynka haddii Ilaahay ka dhigo annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka waxaan soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo musharax Faysal madaxa kaganadaba alana degaroos waa naga fasaxayo garoon waa diyaar waana tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go'aamiyana komisha ku go'aamiyo diyaar baan u nahay
oo ogtiin dhibaatooyin iga soo martay doorashada ilaahay subxaana watacaala maanta qadaray inaynu shahaadada qaadano xilka uu weeye labadeena gurubku saaran yahay gurubkaygan tartamaya iyo gurubkiina noo haya seediga waa refriyer baati marka waxa weye labadeenaba inaan xilka saarno marka ores weyn aaminaa waxaan ilaahay gacanta ku haya qofkii ilaahay qoray inuu soo baxayo
haddaba aqbalaadooda iyo ballanqaadkooda ah inay u hoggaansamayaan sida waxay ku socdaan maxay uga dhigan tahay Soomaaliland ayaan weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka oo xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa
anuu kalsooni weyn baan ku qabaa aadna waan ugu hanweynahay in doorashadaasi ay si nabdoon oo wanaagsan oo dhinacyada ay ku qaracsan yihiin ay u dhammaan doonto jideed bay soo martay duruufo badan bay kasoo gudubtay marxalado kala duwan baa soo wajahay laakiin si waxa maanta ilaahay mahadiya in saddexdii musharax madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga wadani iyo musharaxa xisbiga wacud ay saddexdooduba ay gudoomeen oo ay qaateen shahaadada ay ku geli lahaayeen doorashada marka arrintan Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay kow Soomaaliland tahay oo ay tusay dunida in badan ay ku celcelisay inay tahay dalka kaliya ee duqumaraadiga ee doorashooyin xor ah oo xalaal ay ka dhacaan isla markaana natiijada ka soo baxdana ay dadka ku tartamayaan asxaabta ay aqbalaan marka waa arrin runtii aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaaliland muhiim u leh doorashooyinkana doorashooyinkii hore runtii aad bay uga duwan yihiin iyadoo la eegayo marxaladaha gobolka Geeska Afrika ka taagan oo ay saameyn weyn ku yeelatay Soomaalilandna siyaasadda ay u socoto
hadda waa aqbaleen dabcan wayna u hoggaansameen musharaxiinta guddiga sida ay wax ku wadaan waxayna u muuqataa wixii hadda ka dambeeyay in la galay xilli doorasho oo Soomaaliland ay gashay marka doorashadan iyo go'aamada ay qaateen musharaxiinta inay aqbalaan u hoggaansamaan sida ay wax ku socdaan maxaa fursada ah oo ay u abuureysaa Soomaaliland
aqbalaadu waa arrin dastuuriya waa arrin sharciya guddiga diiwaangelinta natiijada kasoo baxda inay wada aqbalaan waxaa dhacday Soomaaliland 2003 in lagu kala badiyey in ka yar 80 cod oo waqtiga asxaabta tartamaysay kulmiyey urug ay runtii xisbigii kulmiyey uu maartay aqbalay marka waxay ku tusaysaa qaangaadnimada siyaasadeed ee duqumaraadiyadeed ee Soomaaliland runtii ay leedahay asxaabtuna waxay ku tartamayaan aragti iyo afkaar waxay dadka ka yibinayaan barnaamijyada siyaasadeed oo dhawaan ay soo bandhigeen taasana lagu kasbanayaa cod bixiyayaasha dadku waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan musharaxiintu waxa waajib ku saaran inay dadkooda ka codsadaan inay u codeeyaan waxa intaa dhaafsiisan oo dhex yaalaana ma jiraan waxaan qabaa inay runtii Soomaaliland ay marxaladda maanta ay ku jirto oo marxalad runtii aad u xasaasiya ay kaga gudbi karto nidaamka doorashooyinka ee imka waqtigoodii uu kaabigeen ugu hayo waxaan shacabka weynaha reer Soomaaliland u rajeynayaa inay si nabad ah oo kaliyaraba ay u galaan inay ogaadaan in doorashooyinkan maanta aynu galayno sanadkan ay ka duwan yihiin doorashooyinkii hore
guud ahaan doorashada Soomaaliland ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galaya 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur oo iyagana doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada 3-da ah
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaas kala socotaana waa VOA Washington نلا سؤتنا وفي واشنطن حان نصوص التور بحين كوساب سنحوتين تيمن أو دقيقة قذاب بس مر كان كوسور دوادا برنامج كي وعتان كده جيسها وحا إنه دياري نلا نسعود سينية نور حسن نور
kulanti wanaagsan dhageystayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jumcihii sheegtay in qiyaastii bisha April ee sanadka soo socda 2025 ka laga bilaabi doono xeebaha galmudug ee Soomaaliya qodista ceelkii ugu horeeyay ee shidaal ee abid laga soo saaro Soomaaliya talaabadaasi horumar ayaa hadii laga dhabeeyo ay khubaradu ku sheegeen inay noqon karto guul taariikhi ah oo wax weyn ka bedeli karta dhaqaalaha dadka iyo dawladda Soomaaliyaba haddaba sidee ayuu ku soo bilowday sahanka shidaal qodista Soomaaliya waa kuwa shirkadaha ruqsadda loo siiyay maxay yihiin caqabadaha taagan iyo kuwa ka hor iman kara shidaal qodista Soomaaliya sidee ceelasha shidaalka ee Soomaaliya u bedeli karaan nolosha dadka Soomaaliyeed mustaqbalka dhow su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona injineer Cabdul Qadir Aadan oo ah maareeyaha hay'adda batroolka Soomaaliya injineer Cabdul Qadir ayaa marti igu ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Aad ayaad u mahadsan tahay Injineer Cabdul Qadir bal markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Voice of America.
Waa dhawahay waa mahadsan tahay. Voice of America waa mahadsan.
Adiga mudan bal markii hore hadii aad in yar nooga sheegto sooyaalka sahanka shidaalka Soomaaliya inta aad ka warqabto.
Sahanka horta marka la yiraahdo waa ballaaran yahay. Marka sahankuna waa saddex face. Face-ka koowaad waa face-ka barashada dhulka tareenka, macnaha inaad aragtid dhulka horta morphology-diisa. Face-ka labaadna waa face-ka D2-ga loo yaqaano oo survey-ga. Midda saddexaadna waa midka loo yaqaano 3D-ga. Marka sahanka horta saddexdaas uu qaybsan yahay.
Waa garta marka sahanka hadda ma aragtay sanadahan dambe ugu muhiimsanaa dadka yididiilada galiyay iyo hay'adinaan iyo dawladdaba hadii aad iyar noo bidhaamisay isagana
horta waa saxsan tahay kumadda waagii 2014-kii ayay heshiis sameysay in sahan laga sameeyo badda laakiin dhulka sahanka badana hore looga sameeyay samadaasi giddigoodna waxay u badnaayeen laftigoodu 3D u badnaayeen qaarna waxay ahaayeen qaar lagu baranayay upper surface-ka dhulka marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo hididiilada geliyay waxay ahayd maadaama tiknoolajiyadii waagii hore la haystay 1958-1958-yadii waagii la bilaabay middaan dambe oo la helay oo ahayd in la sameeyo 2D-ga oo waagii 2014-kii iyo 2015-kii labadaba lagu celiyay ayaa horta hididiilo geliyay isaguna wuxuu u badnaa dhulka badda ah ayuu u badnaa inta laga soo bilaabo meesha loo yaqaano Danoda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yiraahdo Scamboni oo laga sameeyay 200 oo kilometer lines ayaa la sameeyay waagaas oo 2D. Taasa marka investors waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyay. Marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaan potential-ka ayaa minna wuxuu yahay face-ka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyay. Midka dambana waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameeyno hadii Ilaahay yiraahdo. Marka sahankaas oo 2D-ga oo waagii la sameeyay 2014-kii iyo 2015-kii ayaa wuxuu ku dhiirigeliyay inay rajo fiican jirto badda.
Waaye, marka haddii aad luqadaas noo jilciso sahanka 2D-ga iyo 3D-ga maxay kala yihiin?
Horta waa very simple. Tusaale yaraan ka tusaaya qofku markii uu xanuunsado dhakhtarka uu tago waa isaga la yiraahdo waa X-ray-ga iyo scan-ka kale. Yaani X-ray-ga hadii dhakhtarku uu ku raajada waxa la yiraahdaa haduu anfici weydo oo uu siraad alleelaha wax ka waa inaad si more image fiican heshaa waa marka scan-ka qofka uu diro sidii oo kale waaye midna waa 2D oo waxay ku siinaysaa si broad ah ayay waxay ku siinaysaa anchorage-ka waxay ka siinaysaa muuqaal fiican wuxuu kugu dhiirigelinayaa marka kaas wuxuu kugu hoggaaminaa inaad image aragti fiican marka dhulka hoostiisa inaad ka heshid. Si aad marka aragti fiican dhulka hoostiisa uga heshid waa inaad marka 3D-ga samaysaa. Saasi u kala duwan yihiin labadood.
Waaye hay-adda aad adiga madaxda ka tahay ee Patroolka Soomaaliya, sababaha loo aasaasay iyo waxa aad qabataan?
Horta anaka regulatory aanahay, regulatory-guna waxa weeye afka waxa loogu yaqaano oversight-ka ayaanahay, waana la aasaasay 2020-gii markii la saxeexay heshiiskii petroleum law-ga. Marka waxay ku soo bilaabateen heshiiskii baydhabo oo ahaa kheyraad qaybsiga, kadibna markii la sameeyey petroleum law-ga ayaa waxa loo baahday markii hay-adii regulatory-ga in la sameeyo. Marka shaqadeedu waa shaqo regulatory-ga oo ah inaanu wadaxaajood ka galno, shirkadaha la galno, kadibna inaan wasiirka u gudbino. Wasiirku markuu saxeexana kadib ay aanaka dib noogu soo noqoto inaan marka oversight ku sameeyno heshiiskaas, inaan taag-taag ula socono, inaan kor kala socono ilaa laga gaaro production-ka. Markii production-ka la gaaro, la diyaariyo oo la yiraahdo shidaalka alleele waa la soo saaray, waa diyaar, oo dhoofin uga marka waa naga wareega anaga. Waxay ku wareegaysaa shirkad kaloo hadda rajo laga qabay in la sameeyo oo ah Sonoc la yiraahdo, oo ah Somali National Oil Company, oo iyadu u qaabilsanaan doonto commercial entity-ga waxa la yiraahdo afka qalaad ama ganacsiga. In la yiraahdo inay iyadu qaado, inay dhoofiso, inay iyada u xilsaaran
iyo
waxaasoo dhan iyada u xilsaaran.
Ha waaye, marka maxaa idin qabsoomay ilaa
welina lama sameyn.
Waa garto, waa weli lama sameyn. Waaye marka haddii aan su'aashaydu soo laabto, maxaa idin qabsoomay maadaama aad tihiin mashiinka dhaqaajinaya howlahan sahanka iyo shidaa qodista iyo rajadaba?
Horta wax yar haddaan ku bidaamiyo, annaka horta riski badanaan ugu gadaaman, oo ah khataro badan, oo ah mid siyaasadeed, mid maxaan ku yiraahdaa amni, iyo mid geological riski intaba waa leenahay. Marka waxaa la rabaa marka dowladda waxaa ka go'nayd in shidaalkan meel la gaarsiiyo. Marka waa inaa heshaa investor asaguna riskiga qayb ka qaata, oo geological riskiga af Soomaaliga afka qalaad waxa loogu yiraahdo isaguna qayb ka qaata. Marka waa inaa qanacsaa. Maxaa loo hirgalay? Marka waxa loo hirgalay ilaa 3 shirkadood inaan helnay, oo ah 3 shirkadood ee diyaar u yihiin ee hadda Turkigu ku jiro in ay qaataan riskigaas, oo ay dhulkii sahankii ugu dambeeyeena sameeyaan meeshii ay ku arkaan marka inay alleele ku habboon tahay in la saaro platform-ka, inay marka joojiyaan isla markiina drilling-ka la sameeyo. Marka waxaan loo qabsoomay hadda marka heshiisadaas la dhameystiray, hadda working program-ka waxa loo yaqaana ama ah jadwalkii shaqo bilowga, oo hadda ay soo direen shirkadihii inta badan ay soo direen, oo aanu eegnay, ku qanacnay, kadibna aan dib ugu celinay in marka hawshii sidaa la isku diyaariyo. Marka hadda arrintaydu halkaasi maraysaa, oo ah mobilization-kii aan diyaar garoobay.
Waaye marka xagee laga bilaabi doonaa shidaal qodista ugu horeysa ee Soomaaliya?
Aada mahadsantahay, waa good question, su'aal fiican waaye. Hortay structure-ka nimankaanu markii ay fiiriyeen waxay arkeen hadda intaba Soomaaliya gobolka la yiraahdo Galmudug, Southwest iyo Jubbaland intuba aadi aaday waxa u muuqata rajo aad u sarreysa. Marka waxay rabaan marka North Barometer-ka inay ka bilaabaan dhinaca kore oo Hobyo area-deeda inay ka bilaabaan, kadibna inay hoos ugu soo degaan. Marka hadda baddu markii ay degtay, oo hadda 3D-ga ah oo aan bilaabayno bishan October, wiiga ugu horeeya, ayaan waxaan ka rajaynaynaa in markabkii Turkiga yimaado, kadibna uu ka bilaabo isagu xagga qoladii kalena oo ahayd iyaduna Liberty-ga oo soo dirtay iyadana heshiiskeeda iyaduna inay North-ka ka bilaabdo, kadibna ay hoos usoo degaan intuba xisaa usoo wadaan ilaa hoos ay yimaadaan. Marka hadda bilaawga 3D-ga waxaa laga bilaabayaa North Barometer-ka waxaa loo yaqaana ama Hobyo area-deeda laga bilaabaa dhilaa yiraahdo.
Waaye marka shirkadaha aad sheegtay saddexda ah shidaalka maarta heshiiska aad hadda la gaarteen, kulligood Turki miyaa mise waxaa ku jira shirkado kale? Sideese isaga baartaan?
Maya, horta shirkadaha sida loo baaro waxa waaye, horta waxaa la hubiyaa inay dhaqaale, xag dhaqaale iyo xag tignikaba inay capacity leeyihiin, track record-kooda in dib loo fiiriyo. markii aan ku qanacnay inay leeyihiin capabilitygaas ishag farsamo iyo midda dhaqaale labadaba ay leeyihiin, markaa unba heshiiska lala geli karaa. Laakiin haddiisan xiriirkooda historigooda uu yahay shirkada aan fiicnayn, waxbana lalama galo oo heshiis lalama galo. Sida iyadaba waxaad ogaataa adugu markii aad dal cusub oo hadda shidaalka u xidhxidhan tahay, waxaad iska arkaysaa wax badan shirkadaha oo waa fiican oo iska noocan loo yaqaano mid sizeka oo loo yaqaano afka ingiriiska lagu yiraahdo, oo iyaku badanaa diyaar u ah riskiga inay qaataan. Laakiin badanaa aan shaqada sidii loo rabay aan qabanin, waxaasoo dhan kula soo kulmaya. Laakiin alxamdulilaahi anaga hadda shirkadaha working programkoodu saddexda shirkadood iyo turkiga intaba waa ku qanacnay. Laakiin hadda labada sida aggressiveka aan rajeynayna inay u galaan shaqada waa middan turkiga iyo qolada liberty la yiraahdo mareykanka.
General Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay igu jir khadka. Dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Injineer Cabdiqaadir, waxaan weydiin lahaa daraasad ay hadda ka hor soo saartay hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa ka digtay in shidaal hadda laga soo saaro Soomaaliya ay keeni karto dagaal sokeeye. Haddii aan la helin dowlad xoog leh oo arrintan si hufan u maareysa, marka taladaas qorshaha maydi kugu jirtaa?
Bashiir, waa mahadsan. Horta dadka waxaa isku dira waa gaajo. Haddii dalku dhaqaale helo si fiicana loo manage gareeyo, wax Soomaaliya oo isdilaayo wax istaabanayo midda ma jiro. Midda labaad, waddanku heshiiskii baydhaba oo sanadkii 2018-kii lagu galay baydhaba oo la yiraahdo baydhaba agreementiga loo yaqaano oo resource sharingka, ayaa waxaa lagu qaybsaday uu ku cad yahay qaabka loo qaybsanayo khayraadka, loo qaybsanayo ama ha noqoto maamul goboleed, ama ha noqoto dowladda federaalka, ama ha noqoto degmada, ama ha noqoto gobolada aan soo saarin shidaalka. Intuba saasi ugu cad yihiin. Marka halkii dollar oo waddanka laga helay shidaalka wuxuu gaarayaa degmada, wuxuu gaarayaa gobolka, wuxuu gaarayaa dowladda federaalka, intaba waa gaarayaa. Waa ka taxadirnay laba arrimoodba, waa uga taxadirnay. Markii la sameynayay heshiiskan baydhabo, waxaa la fiiriyey moodalada ugu fiican oo la qaadan karo, iyadoo la fiiriyey waddamadii shidaalka soo saaraya qaaradda Africa especially dhibaatadii ka dhacday sida midii Delta Niger. Markaasaysan u dhicin, waxaa la yiri waa in degmada wax la gaarsiiyaa, gobolka wax la gaarsiiyaa, federaalkana wax la gaarsiiyaa. Marka moodal sidaas oo kheyraadku dadka dhan wada gaarayo ayaa laga shaqeeyay. Marka haddii aan waxba la taaban ayaa dadku isdilayaan. Haddaan dadka dhaqaale loo helin iyo dhaqaale kala dejiya iyo shaqo abuur, annaka waddankayga sidaa ogtahay 70% waa dhalinyaro. Waxaan hadda la bilaabayo laga shaqeynaya waxa ka faa'iideysan doona maahan annaka ijkayaga ee waa generationka naga dambeeya iyo kuwa dhalinyarada, iyaka ayaa wax loo abuura. Marka aniga waa ka duwanahay fikraddaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su'aashan.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Asxad Dhamaad oo jooga degmada Guldhagob. Aad baan u salaamayaa injineerka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhageystayaashaba. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ah injineer ee batroolka Soomaaliya ku jira, marka la eego waxaa la sheegaa inuu yahay maaragta dalalka ugu qalisan aysan ka faa'iideysan, laakiin marka xilligan xaaliga hadday soo saarto shidaalkeeda ka faa'iideysato dalalkii hore oo la soo baxay, ma laga yaabaa inay gaarto sida Khaliijka oo kale oo maaragtay ay ka faa'iid, ma laga yaabaa dalalkaas oo kale inaan gaarno heerka ay gaareen oo shidaalka maaragtay ay ka gaareen iyo khayraadka dhulkooda ay kala soo baxeen?
Waa sax waaye. Weliba annaku waxaan kaga sii duwannahay Khaliijka. Annaku waxaan leenahay sektaro kale oo khayraada. Haddii marka waxaa laga helay shidaalka haddana lagu investigareeyo sektaradii kale, waa kasii duwanaan, waa kasii fiicnaanaynaa, sababtoo ah waa isqaadanaa waddanku. Waxa weeye markii waxaa la yaqaanay invest and retain afka lagu yiraahdo marka la sameeyo, oo ah dollarkii laga helay shidaalka inaad iyadan ku investigareysid baarihii, infrastructurekii, warshadihii, shaqa abuurkiina waa samaysmayaa, waana soo laabanaysaa. Annaka haddana waxaan leenahay alxamdulilaah dhalinyaro oo waddanka aad ogtahay oo 70% ay dhalinyaro tahay oo workforcekeega aada buu u fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay inaan annaku haddii aan khayraadka soo saarna shidaalka la helo in lagu investigareyn karo sektarada kale, oo markaas isla kacaayo sektoradii kale aysan ahayn kaliya shidaal kaliya laga shaqo doonto ayana shaqo doonto warshadihii, baarihii, kalluunkii, wixii oo dhan saas in loo gado markay isla kacaan hal mar.
Ha, waaye injineer, marka dalalka hadda Afrika oo kale sida Nigeria oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan karaa oo shidaal badan soo saara, iyo dalalka kale ee noo dhow ee khaliijka ee aan wax badan naga fogeyn, hay-addiinaan ma u tagtaan oo ma aragtay talooyin ma weydiisataan, yani maadaama idinka khabiirsan yihiin?
Hortay waa run saa sheegaysid, anaka Nigeria maanan tegin, laakiin waxaan tagnaa eventiyada waaweyn oo adduunka dhan shirkadood isugu yimaadaan, sida middan African Energy Summit oo ka dhaca London waqti kasta, middan ka dhaca South Africa iyo Cape Town oo haddana aan aadi doono. Waxaas waxa isugu yimaada ilaa 200-300 oo shirkadood oo giddigood ka shaqeeya oilka ama serviceka, waxaa la yiraa oil service companyga. Marka dadkaas oo dhan iyo shirkadaha dunidii oo dhan laftigeeda Nigeria timaada, wadamada wax soo saar oo dhan ay yimaada, ayakaas marka ayaa la tashiyo badan iyo wada fadhi badan aan la sameynaa, waa aragnaan waa ka helnaa. Annaka haddana dhalinyaradaydan waa tababaranaa si sidaa ogtahay, annaka heshiisyada markaan gelayno waxaan ka fikirnaa in waxa la yiraahdo technology transferka, yacni in biri shaqada aan ku wareegto dadka Soomaalida ah. Marka si ay ugu wareegto waa in si slowly ah oo tartiib ah 25% ay ku wareegto, haddana 50% dara 75% ilaa marka dambe ay kula wareegaan. May fahamtay? Marka sidaasaan u design garaynaa, sidaasaana dhalinyarada aan ugu talagalnay dalka in dhalinyaradiisa tababaro la siiyo ay la wareegaan. Annika waxaan aaminsanahay waayo aragnimada aan ka helnay sida ay u maamuleen qaarada Afrika resourcigooda shidaalka, inaan annaku ka duwanaan doono oo si fiican u maamuli doono haddii la yiraahdo. Midda kalena waxaan ku daraa, mar si haddii aad si wanaagsan u maamusho shidaalka, dalkana waa laga dareemaya.
Waa run, waayo gabagabadii ayaan soo gaarnay. Marka caqabadaha hadda idin haysta maxaa ka mid ah ee ugu waaweyn?
Wallahi caqabadaha kale hadda ma haystaa, ma jiro. Caqabadaha na haystaa oo kaliya waa iska garan kartaa weli security riskiga jira. Marka macdaadkii iyo alaabadii la keenayay wixii oo dhan premier insurancigiisi aad buu u sarreeyaa. Marka laakiin waxaan aaminsanahay haddii mar la bilaabo shidaal qodista oo discovery-ga la sameeyo, waxa loo yaqaano, oo la gaaro reservoir-ga, oo intii la gaaro reservoir-ga la gaaro oo la yiraahdo alleele waa la helay shidaalkii, waxaan u malaynayaa riskigaasi inuu yaraan doono oo hoos u dhici doono. Marka hadda caqabado waaweyn ma jiro. Ii sheeg tababarkii dhalinyarada waa socdaa oo si swifti ku socdaa, diyaar garowgiisi si ay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa ii sheeg maraakiibta u koraan oo ay ula socdaan shaqada sidii u socoto, oo ay hadba tilaabadii la qaadayaba ay ula socdaan. Waa diyaar garoobeen, waana diyaar garaysan yihiin. Marka hopefully waxaan rajaynaynaa Ilaahay caza wajalla haduu raalli ka noqdo sanadka 2025-ka second quarter-kiisa ama bisha May ama July inaan discovery-ga sameyno aan soo saarno shidaalka. Laakiin dadka waxaan u sheegaa macnaheedu maaha waa dhoofinaynaa, maaha. Yacni waa la gaarayaa shidaalka, waa la soo saarayaa. Marka aan ogaano dalka in shidaal ku jiro, waxaan sheegaynaa sida saxa ah waxa aan haysano ayaan sheegaynaa. Markaas kadib unbaa loo gudbayaa feyskii labaad oo ah in la develop gareeyo meesha shidaalka lagu arkay, kadibna in loo diyaar garoobo in la soo saaro.
Injineer waa mahadsanta. Ugu dambeyntii, ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabi karto shidaalka Soomaaliya oo la dhihi karo Soomaaliya maanta, saboolnimada ayay kaga bixi kartaa shidaalkan, waa goormey?
Saboolnimadu waxay kaga bixi doontaa horta shidaalka markii intii aan ogaan fiiri. Waxaa jira qaabab dowladda ayay ku xiran tahay, dowladda ayada mas-uuliyad ka ah sida ay doonayso inay u maamulato. Haddow marka discovery-ga la sameeyo oo aan ogaano shidaalka meesha ku jira intuu yahay, shidaalka meesha intuu yahay markaan ogaano inuu ku jiro, dowladdu xaq waxay u leedahay inay royalty-geeda ay qayb hormarsato oo ay wadanka economic stabilization ku sameyso oo ay ku dejiso oo wadanka ay ku waxayso. Annaka waxaan ogahay dalkan marka la gaaro 2027-ka iyo 2028-ka inta la gaarin, wadanka inuu galaayo shidaal dhoofin, dalkan inuu dakhli badan soo galaayo, markuu dakhligaas soo galayo dalka inuu degaayo sidiisaba, oo Soomaaliya wajic cusub galayso. Saasaan aaminsanahay, saasaan ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
هذا يوم هاتسين هاي كاسي وحاوها انجنر عبد القادر آدن مارايها هي أدى بترولكا صوماليا أو مرتي وها قيب تطلبات كان برنامج كويتان كدقيستها وحن جعل هاي إنان سودوك الأم هاد عليو دقيستياش برنامج كنقل قيب قلي تاني تطلبات كدنب انت عن برنامج كان أو كلا عن دبدن بهو دعوه كل مدونه فحن نكود عفيا سيدا يوح نبت كي
نور حتى نور يا برنامج كبعيتان كذا يستهان على سعود سيناي هلقات كلا سعطان وفيو وواشنطن مركنا قزة إذا ماذا إسرائيل أيها الشيء إن جنتال لغا سور في اليمن أو غاري برتمها إسرائيل أونو كود عميل برنان ما أنتو أحد هيدو أي جران ورش شيء غاية إن ديارت أن دولية لهين أو لغا صدر لبنان نا أي كوقر حد مقالة أدو حد كاللبنان إيا إسرائيل ففاهن توركن وحا إنو هيا حسين برها آذان
ciidanka Israa'iil ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel banaann mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay dhinaca dalka Yemen ku xigeenka madaxa xafiiska warbaahinta ee Houthiyiinta Nasruddin Aamir ayaa sheegay in gantaal Yemeni ah uu gaaray Israa'iil kadib markii ay ku fashilmeen Israa'iiliyiintu inay qabtaan sida hadalka u dhigay afayeenka militaryga ee Houthiyiinta Yahya Sariix ayaa isaguna sheegay in taliska ciidanka Israa'iil ay subaxnimadii saaka ay ku dhawaaqeen digniin ku saabsan duulaan diyaaradeed oo laga soo saaray magaalada Kiryat Shamuna iyo magaalooyin kale oo u dhow xadka Lubnaan. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in meelo badan oo ka tirsan bariga Galiil laga maqlayay dhawaaqa digniinta. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalada xuduudka ku taala ee Mutela. Ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay balse waxaa jiray xoogaa khasaare ah sida ay sheegeen wararkii ugu horreeyay ee ka soo baxay militariga Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in diyaarad drone ah ay ku qaraxday koor ama ay qaraxday koor inta aan digniinta la bixin. Digniintan ayaa bilaabantay wax yar kadib markii maamulka deegaanku ay ku wargeliyeen dadka ku nool deegaankaasi in qaraxyadii waaweyn ee ay maqleen ay ka dambeysay rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. Dhawaaqa digniinta ayaa laga maqlayay magaalada Tel Aviv iyo guud ahaan bartamaha Israa'iil subaxnimadii hore saaka, taasoo keentay in dadka deegaanku ay u cararaan goob ay gabaad ka dhigtaan. Adeega gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegay in kooxaha ambulanstu ay daaweeyeen ama ay qaadeen 9 qof oo dhaawac fudud ah xilli ay isku dayeen inay aadaan meel gabaad ah. War qoraal ah oo ka soo baxay ciidanka ayaa intaasi ku daray in gantaalka laga soo tuuray Yemen iyada oo loo adeegsaday gantaalo difaac ah si ay uga hortagaan gantaalkaasi kaasoo ku dhacay meel bannaan oo uu dabka kacay. Laakiin sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ayaa muujinaya burbur iyo muraayado jajabay oo yaalay xarun tareenada laga raaco. Waxaana warbixinada Israa'iil ay sheegeen in ay arrintani ka dhalatay qaybo ka mid ah gantaaladii difaaca ahaa intii lagu jiray iskudaygii lagu doonayay in gantaalka laga hortago. Ciidamada Israa'iil ayaa wada baaritaan ku aadan sababta loo sii ogaan kari waayey gantaalka ka hor inta aan u gaarin Israa'iil iyo sababta loo qaban waayey ilaa uu ka gaaro bartamaha dalkaasi Israa'iil. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo gudaha Israa'iil ay ka socdaan bannaanbaxyo toddobaadle ah oo lagu dalbanayo heshiis lala gala Xamaas iyo soo celinta la haystayaasha. 251 qof oo lagu qafashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ayaa 79 ka mid ah weli waxaa lagu hayaa marinka Qasa. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay dhinteen 73 ka mid ah la haystayaasha.
Mahadsanid Xuseen Barraadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddan markana ku sii dhowaaneynaay dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta dalsan codadka macaan ee Xaliima Qalif Cumar Magool ee Ibn Xaris Bijanaha ka waraabiya iyo Xasan Aadan Samatar.
Oh, I'm not going to be able to do it.
mada sidoodii marka aan ku daawado indhaha daran daran dadna adoo qurux badan codka macaan ee banxariista jannada ka waraabiyay xaliima qaliif umar مقال يحسن عالم سمتر هاي استدرسة وحيقة بقبوء هاي إذا عديني قلبنا من تنعاوة كل ميتون نبت